Ljas. Dobar dan, dobrodošli u još jednu epizodu Zalet podcasta. Zalet je podcast o dizajnu digitalnih proizvoda i upravo gledate naš serijal o juniorima, Zalet juniori. Sa vama kao i uvek Arsenije Ćatić, Dragan Babić, a danas sa nama je Anja Zagoričnik.
Jeeeeee!
I puštamo intro. Pa 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 pa
pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa
pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa.
Da, 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 to je baš spomenuo malo
moram
prije.
Moram ja da se spustim tu, evo ti malo.
Ne znam, ti si u betonu,
brate. Ja sam ispred zida.
Konačno mi se isplatio moj hobi sa biljkama, imam lepu pozadinu.
E, sjajno, baš super ovaj izgleda, mi smo isto u procesu nabavljanja biljaka, ali su sve male i dalje. To je to, to je problem.
Ako vam treba neki pelce, tu sam.
Super. Ovaj... Anja, hajde malo za ljude koji nismo, Dragan i ja, nam se predstavi, reci nam ono, odakle si, šta si, kako, s čime se baviš i to sve, šta misliš da treba da uđe u taj tvoj intro.
Kažem, znači ja sam Anja i iz Novog Sada sam, trenutno sam product designer, radim u agenciji digitalnih proizvoda. Imam nekih, recimo, 3 godine iskustva u tome. Znači, nisam baš na samom startu, ali na startu. radim u novosadskoj toj agenciji, zove se LambdaWorks, i tu sam nekih godina dana. Pre toga sam bila u digitalnoj agenciji, isto novosadskoj, Purezin se zove, a pre toga sam studirala. I dalje studiram, imam jedan ispit. Na masteru. Osnovne sam završila na grafičko inženjerstvo u Novom Sadu. I tako. U suštini počela sa grafičkim dizajnom i onda eventualno prešla na web dizajn, pa UX, UI i tako dalje.
Kako to već obično ide, je li tako?
Tako je, da.
Najčešći put, pa da. Kako ti je, čekajte samo da je pitam, pošto znam i Purezin, znam i Lambdu, baš me zanima kako ti je u Lambdi, pošto je Lambda, Purezin je agencija, je li tako, i dalje, a Lambda je više, mislim, oni jesu uslužna kompanija, ako se dobro sećam, ali su product kompanija.
Tako je.
Pretežno, odnosno rade full service, odnosno ceo product rade, ne samo development. Kako si se uklopila tam, koliko dizajnera ima? Ti sama?
Nisam sama. Sama sam baš u firmi, ali imamo eksternih saradnika dosta, tako da imam ljude od kojih mogu da učim i delim informacije sa njima. Interesantno je i onako, razlikuje se dosta od Purezina gdje sam bila ranije, jer je za početak Purezin manja agencija, a ovdje sad veća ekipa i onda onako u agenciji, baš dizajn agenciji, ima mnogo više različitih poslova, ima i grafičkog dizajna, i web dizajna, i UX-a, i UI-a, svašta nešto, pogotovo u maloj agenciji, zato što nekako ko je tu, taj radi sve što najđe da se radi, a ovdje sada veća ekipa i timski se radi i onda za mene to je jedno potpuno novo iskustvo da radim u većem timu i da radim interno kao dizajner u kompaniji, a ne da budem outsourcovana. I interesantno i baš mi se sviđa i ekipa je super, tako da za sad sve dobro.
A čekaj, Lambda, to je Filip, je li tako? Filip, ovo je to. Da, pozdrav za
Filip. Pozdrav je vas, Filip.
Dok ukapiram u čemu se radi, meni treba malo, malo vremena. mogli dok se prizove. Da.
Da, mislim, pre toga, naprijed, kad sam radila Pure Zinu, imala sam koleginicu koja isto radi dizajn i nas dve smo na nekom sličnom nivou bile, pozdrav za Maju, i onda smo nas dve sebi međusobno jako puno pomagale, što je, naprijed, bilo interesantno iskustvo, jer nismo ni jedna bile sad nešto pretrano seniornija u odnosu na drugu i bilo je baš zanimljivo da nas dve zajedno učimo i zapravo delimo šta radimo i naš proces i kako bolje i kad neka nešto otkrije novo, odmah smo delile jedno sa drugom. Tako da i to je bilo na neki način zanimljivo i tu je nama mentor bio Danilo Novaković, možda i njega znate, on si je sa Dafedom i ekipom. Tako da, verovatno ste i bili na nekom događaju, tako da, i to je bilo interesantno i sada u Lambdi sa Filipom, koji je moj zvanični, nezvanični mentor, sad je postao zvanični, on mi baš pomaže baš u tom aspektu produkt dizajna, zato što je produkt dizajn opet malo drugačiji i ima sveobuhvatniji pogled na čitav dizajn proizvoda. Nije samo do samog dizajna, nego je i nešto i do marketinga i do biznisa i tako dalje.
Da, da, Fiće je dosta onako pustio pipke u sve te aspekte proizvoda, zato je i...
Fiće hobotnica.
Da, odličan za mentora, odličan izbor.
Jel, samo tako jedna da stvar da reflektujem. Malo pričamo preko preganča veze i sve to život, sve to okej, sve to podcast. Nije život jedan podcast. Super mi je što si spomenula ovu priču kako si sa koleginicom učila, jer me podsjetilo da na mom, da kažem, ajde, sad, prvom nekom zvaničnom kao poslu, sam radio sa dve koleginice gde smo bili tako otprilike i sličnih godina i sličnog nekog znanja, onda smo nas troje imali kao te svake nedelje, pored posla koji odrađujemo, smo pravili kao neki domaći zadatak, kao gde šta ćemo do sledeće nedelje da uradimo i onda se, ne znam, tipa sredom od 5 do 6 se kao ostanemo malo duže i kao nešto kao upoređujemo, evo kako sam ja to rešio, kako je neko drugi rešila i tako. Veoma nam je bilo zanimljivo i na taj način smo isto doprinosili učenju jedno drugome. Tako da super je, super je, drago mi je da to
zapravo... kolegijalnost živi.
Da, i da to tako funkcioniše i dalje, kao i da to nije bilo, meni je bilo malo čudno. Mislim, znaš, jer imaš u nekom trenutku kao da li je to sad nešto usiljeno, da li mi zapravo znamo šta radimo ili ne znamo ili samo vrtimo, znaš, u mestu ili se pomeramo, jer nemaš nikakvu referentnu tačku, tako da super, 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 odlično.
To može da bude i kao neka kolegijalna terapija, znaš.
Kao, support group. Design support grupa.
Ali bukvalno, da, support grupa.
Pa jeste, interesantno. Mislim da su neke od najbitnijih iskustva zapravo koje sam imala bile na tim meetupima i konferencijama, zato što možda nećeš ti sada na meetupu ili na konferenciji naučiti konkretno šta treba da radiš, koji korak ili šta, ali gledaš kako ljudi razmišljaju i čuješ neke stavove koje nisi do sada čuo i preispituju se tu neka pravila, pogotovo od iskusnijih novog kolega. I tako, ne znam, naprimjer, baš mi u sećanju ostalo, u Labinu sam bila na konferenciji i tu sam baš dosta čula interesantnih stvari preporučujem.
Super. Ajmo dalje. Reci mi, koja ti je omiljena stvar na kojoj si imala prilike da do sada radiš i zašto ti je to omiljena stvar? Šta je tu za tebe bilo zanimljivo?
Imam par projekata koje volim i uglavnom su ti projekti neki koji nisu tipični proizvodi. To svi kažu kao nešto što je trebalo da bude inovativno i šta znam, ali nisam tipični u tom smislu, nego nisu sad neki alati za produktivnost ili management ili tako nešto, nego su aplikacije koje služe da ljudima poboljšaju kvalitet života. Tako da jedan od tih projekata je bio Leuka. To je baš bila aplikacija koja se radila za hackathon. Ja sam tu radila od početka do kraja product design. I onda sam se susrela sa nekim izazovima jer je tu u pitanju dobrovoljno davanje trombocita, leukocita, krvi i svega. I to je specifičan način kako se prilazi tome jer je potrebno zakazati te sve, to doniranje je potrebno zakazati, a to se radi te nedelje za tu nedelju, pošto to ne mogu dugo da stojeti leukociti i to. I onako baš bilo izazovno napraviti da to bude pain-free proces i za osobu koja će donirati, a i s druge strane za udruženje koje je pokrenulo čitavu tu inicijativu, tako da to mi je bio baš drag projekat, pored toga što je imao dobru svrhu. I generalno projekti, sad na primjer, jedan projekat koji smo radili, koji je neka vrsta digitalnog dnevnika za ljude, gde u suštini taj proizvod na kraju treba da oblikuje neki video koji će da se napravi od tog dnevnika i nešto što onako osoba može svoj ceo život da prati. Tako da to su tako neki projekti koji su van tih monotonijih management alat, failovi, informacije i tako dalje.
Da,
baš super što si istakla proizvode koji, baš kao što kažeš, nisu ono tipični korporativni softver koji služi za ono ekstrakciju što više vrednosti i efikasnosti iz ljudi i poboljšanje biznisa, nego imaju neku ljudsku stranu, to je baš strava.
To mi je falilo da kažem, to su proizvodi koji imaju tu ljudskost u sebi.
Je li ta Leuka, je li na kraju taj proizvod stvarno nastao ili je ostao na nivou nekog projekta?
Trenutno nisam sigurna u kojoj fazi, posljednje što sam čula jeste da je u završnoj fazi. Nisam sigurna da li je izašao, verujem da je bila obaveštena da je baš izašao, ali u završnoj fazi.
Super. Da, jako je važno da mi kao dizajneri zapravo razumemo da postoji svet, ne da razumemo, nego da se bavimo što više možemo zapravo rešavanjem realnih nekih problema, ne samo to kao menadžujem failove i prebacujem, mislim, naš tamo neko treba da napravi neki report da bi bio bolji svom šefu, da bi dobio povišicu, na kraju dana se sve svodi na to. Kao neko ko je imao priliku da donira plazmu nekome ko je bolovao od leukemije, a proces je poprilično specifičan, tako da bi mi značilo da je postojala ono, nebitno sad aplikacija ili neko uputstvo koje objašnjava, mislim, čak i jedan papir koji mi objašnjava ceo proces i tačno šta i kako i gde, nešto što je dizajnirano u tom smislu da razume sa kime govori, ovo je mnogo mi je bilo lakše nego što sam ja se, ne znam, vrteo ono desetak dana po raznim sad ustanovama, testovi, da. Tako da jako dobro, jako super, ono, baš bitna stvar.
I kao ta sama aplikacija, jedna od njene vrednosti jeste što su sve informacije tu na jednom mestu i što, na primjer, ima jako puno ljudi koji bi voljeli da budu donori, a ne znaju, na primjer, da nisu u mogućnosti. I onda je prva stvar na toj aplikaciji zapravo bila mala anketica da vidiš da li si uopšte u mogućnosti da budeš donor. I dosta sam se ja tu inspirisala, skidala milion aplikacija, isprobavala kako radi, na primjer, Američki crveni krst sa doniranjem, ili neke aplikacije za negu starijih sa zakazivanjem i tako dalje, tako da pošto ja to kad sam radila nisam imala ono uopšte iskustva, tako da mi je bilo ipak potrebno da vidim kako se to radi, da im koje su najbolje prakse. I kao što je Miloš u prošlom podcastu spomenuo, tu sklapaš neki deo i napraviš neku hibridnu, vidiš šta imaš, šta nemaš i tako je baš mislim da će imati veliku vrednost i kada se bude koristilo, zato što sada to sve funkcioniše preko Facebook grupa, preko poziva telefona, što je funkcioniše, ali za to udruženje Leuka je to jako veliki ljudski resurs da se neko stalno bavi time.
Tako je, super. Ajde, javi nam kad budeš saznala neku informaciju ako možemo malo da, da to ispromovišemo, bilo bi super. Dobro, šta je za tebe primjer dobrog i lošeg dizajna? U smislu, to može da bude neki fizički proizvod, neki digitalni proizvod, neka funkcionalnost, nešto što samo ti znaš, pa možda podeliš s nama, ili nešto što je opšte poznato. Ali baš bi bilo dobro ako bi nam dala ono određene neke primere kako dobrog, tako i lošeg dizajna.
Ok. Dobro, ajde, ako proćemo za primjer lošeg dizajna, pošto...
Joj, zašto svi uvek krenu loš dizajn? Znači, da li...
Lakše je, to je kao ono kao šta želiš, pa kao prvo ti mogu reći šta ne želim.
Ajde, može.
Ne, ako dugme na vrhu ekrana na mobilu mora da umre. Ja ne mogu da idem gore palcem, imam male ruke i toliko mi to ide na živce. Tako da to mi je primjer generalno lošeg dizajna, a sve aplikacije dalje koriste to dugme gore. A ovako što se tiče dobrog dizajna, generalno mislim da je dobar dizajn onaj koji ima dobar user experience, to jest user flow, u smislu da korisnik ne mora da razmišlja dok koristi aplikaciju. Naprimjer, kod ClickUp-a. ClickUp je jako komplikovan i ima jako puno dugmića i sve. I bukvalno, ja sam na primjer imala takav osjećaj kad sam krenula da koristim ClickUp, gdje sam prvo morala da ga naučim. Bukvalno, ono, tjedan cijel dan, klikći, isprobavaj šta radi ovo dugme, kako se radi ovo, šta radi ono. I ima milion opcija. A dobar dizajn bi trebalo da se koristi apsolutno intuitivno, da ja nemam sad neki osjećaj kao da moram da ga naučim, iako ga učim, jer ne mora biti nešto s čim sam se susrela ranije. Znači, kao user, ja da dobijem nešto što je potpuno novo za mene, a da ja imam nekako prirodan osjećaj kako da ga koristim. Ako to ima smisla.
Ok, samo sam htio da kažem, kad si rekla ClickUp, pa moram ceo dan da klikćem. Možda mora ceo dan da ClickUp-ćem, ali dobro.
Da, mislim, molim...
Nisam koristio ClickUp, ali znam ponešto o njemu i deluje mi kao poprilično otvorena aplikacija u smislu da može svašta da radi.
Jasno.
I to je verovatno cena koju su morali da plate, da nije baš tako, malo su ustrmili tu krivu učenja zbog toga, i to je kao neka trampa koju su morali da obave.
Apropo samo dugmića na vrhu ekrana mobilnog telefona, ja bih zapravo volio da telefoni sa velikim ekranima ono odumru i da se vratimo na
pre to.
Da se vratimo na neke ono male, jer mislim kao u suprotnom za ono 30 godina svi ćemo da imamo ruke od pola metra, mislim kao, znaš. To je
evolutivno ćemo se razviti da imamo palac dugačak kao stuga.
Da, bizarno je tako da ono, bit ćemo kao neki pauci, nemam pojma, sa ovolikim očima i kao sa ovolikim ono, prstima. Tako da.
Koji procenat ljudi koristi telefon sa dve ruke, znaš, pa im to nije problem uopšte?
Nemam pojma.
Znaš.
Ja uglavnom kad koristim telefon, kad sam on the go, uglavnom nemam tu privilegiju obe slobodne ruke i onda uvek nešto. Čak sam ono par ekrana islomila tako što pokušavam da kliknem to neko dugme koje mi je daleko i ispadne mi telefon.
Zimi pogotovo, kad su suve ruke.
Naprimer, što se tiče...
To su samo tebi suve ruke, znači samo ti imaš taj problem.
Majke mi, ja zimi imam posebnu kremu za ruke za zimu i posebnu kremu za ruke za leto. Ne mogu drugačije funkcioniš, ispadaju mi stvari stalno.
Da, imam slični problem, tako da razumem u potpunosti. Stoji krema pored ekrana, je uvijek jedna.
Pa da.
Šta misliš, šta bi rekla za sebe, koji skillovi ti nedostaju da bi bolje radila svoj posao danas i šta bi volela da naučiš sledeće, odnosno u kom pravcu bi volela da se konkretno razvijaš kao dizajnerka?
To je ovaj, baš onako pitanje zamka.
Hobotnica ili nešto?
Zbog hobotnice. Ako hobotnica bude gledala.
Čajem se, da. Ovaj, u suštini, voljela bi da se razvijem u tom produkt pravcu i da saznajem što je više moguće znači da idem od razumevanja proizvoda do pronalaženja koji su najbolji alati za taj proizvod i smatram da za to vjerojatno potrebno iskustva što više da bi imao taj neki set alata kod sebe, tako da voljela bi da saznajem mnogo više o tom procesu jer nekako iz samog korisničkog interfejsa i korisničkog iskustva se prelazi dalje u product design i nema sad nekog handbooka kao e, sad si, do sad si radio ovo i sad jednom radiš ovo, nego mora, ne, treba da se skupe sva ta iskustva i onda da se napravi neki handbook za kako dalje u procese. Tako da voljela bi o tome da više saznam i da naučim i sa biznis strane i sa marketing strane i tako da to mi je neki cilj u tom pravcu da se razvijam.
A ti kad kažeš skup alata, misliš, pretpostavljam, na razne neke metodologije i načine kako dolaziš do određenih saznanja i informacija tokom posla, je li tako? Ne misliš na digitalne alate koje...
Ne, kao klika. Da.
Da. Super, pa dobro, to je kao neki ultimativni, znaš, kao cilj.
Da, meni je strava što spominješ zapravo i biznis i marketing i ne znam, ostale neke grane gde... I mislim da je to ono, ako mene pitaš što je sjajan početak, ono, tu se uči handbook, ono, ako ti imaš uvide iz različitih uglova i aspekata ono, tih, da kažem, sila koje utiču na proizvod, to je sjajno, ovaj, nije sve samo, ono, mislim, mi govorimo često o tome i kao zabodem se u Figmu i kao tu sam, ono, postoji design van Figme i tako dalje, tako da, super.
Da, baš smo u prošloj epizodi govorili o tome, jel tako? Da ovaj, moraš, ako hoćeš da budeš, ako hoćeš ti daju odgovornost i poverenje da radiš na malo konkretnijim problemima unutar digitalnih proizvoda ili jednog digitalnog proizvoda na kojem radiš, moraš da zagrebeš malo dublje i da izađeš izvan okvira neke klasično opšte prihvaćene definicije dizajna. Mi to često se zezamo pa kažem moraš da izađeš iz Figme. Ali to je to. Ideš
više ne znam u kojoj prošloj epizodi, ovaj, zato što pre sam stavljao crveno slovo u kalendar kad treba da snijemo sad, ovaj, imamo svaki dan snijemo epizode. Potpuno se dinamika se promenila, ovaj, što je meni zapravo super. Ovaj, jer baš, i baš sam srećen što ono, dobijamo ovakve odgovore i što ovaj, za sada mi to deluje jako pozitivno, jer kao sećam sam da ono ljudi koji nas slušaju, koji su se prijavili zapravo ovde, koji govore ovako otvoreno o nekim eto, stvarima koje uče i sa kojima se susreću, ovaj, nekako slično razmišljaju kao mi, tako da to je jako, jako sam srećan zbog toga.
Anja, izvini Arsenije, ja bi samo još jedno pitanje.
Imamo kao gošću, pa može ono nešto da kaže.
Ne, ja ću da pođu da je pitam. pošto ja lično mislim da je biti dizajnerka digitalnih proizvoda, odnosno product dizajnerka, onako neka možda ne najšira, ali jedna od širih sfera koje moraš da obuhvatiš u svom delovanju. Šta misliš da će ti biti najveća prepreka na tom putu? Da li je ono kao nedostatak resursa za učenje, nedostatak odgovarajućih projekata, firmi koje mogu da ti ponude prilike i tako dalje i tako dalje. Čega se ono kao najviše bojiš da će ti predstavljati najveći problem?
Pa ovako, najlakše je da kao uzmem kao dizajner da uzmeš neki proces koji već postoji i da ga ne preispituješ uopšte. Ja smatram da kod produkt dizajna ne postoji takav model, zato što se svaki proizvod razlikuje i svaki proces će biti drugačiji u zavisnosti od klijenta i od svega. Neka prepreka koju ja trenutno vidim kod sebe jeste što ne znam dovoljno o developmentu, jer ok, ja trenutno nisam ni na poziciji gdje sam ja taj decision maker, gdje ja odlučujem kakvu ćemo tehnologiju koristiti ili tako nešto, ali u toj sferi bi voljela da znam mnogo više, da bi znala koji su, naprijed, moji limiti u okviru planiranja nekog proizvoda. I mislim da tu mogu mnogo više da naučim i oko samog procesa i metodologije koje se koriste uvijek mi je bilo jako čudno onako, da sada, na primjer, imamo neki projekat i ja kažem, aha, ok, idemo ovako, ova metodologija, znači taj to povezati proizvod sa tim koja metodologija ili kakva tehnologija će najviše odgovarati da se primjeni na tom proizvodu. I to je nešto što možda samo sa iskustvom može da se sazna i nekako voljela bi da sam tu mnogo iskusnija. Voljela bi da tu imam više znanja i da delim sa drugima i da drugi dele sa mnom znanje.
A jel si, si upoznata sa metodologijom onaj Double Diamond i to? Pa to je... To je kao jedan od najpoznatijih načina, odnosno najpoznatijih pokušaja da se uvede bilo kakav red, pod znacima navoda, u rešavanje problema kako dizajnirati proizvod. I zanimljivo mi je to što kažeš, zato što čim, barem koliko ja znam, i ja sam također deo ove statistike, čim se neko... Čim neko nauči o tom Double Diamondu i kao dobije tu taj kao neki moment otkrovenja, kao pa to je to, kao evo ovo je jako logičan način da mi iznova rešavamo ove probleme. I onda čim kreneš da ga primenjuješ, vidiš da apsolutno nije tako, jer je svaki, kao što si rekla, svaki proizvod ima svoje vrlo specifične probleme i ne mogu se tako šablonski rešavati. I odlično, baš si me oduševila ovim odgovorom, zato što je zapravo ukazuje na to da daješ prioritet kritičkom razmišljenju i donošenju odluka na taj način. Tako da, odlično, to je baš super.
Anja, reci nam, šta je nešto oko čega si trenutno pasionirana? Šta je nešto, imaš neki hobi, nešto što te interesuje?
Osim biljaka,
da, biljke se ne računaju.
Biljke su sad samo tu kao posljedica korone, to je već hobi koji je kao došao, prošao, ali evo ih posljedice.
Ok, super.
Da. A što se tiče ovako trenutno hobija, sem što slušam jako puno podcasta, jer prelazila sam sa Netflixa na podcaste, bilo je kao Netflix, pa gledaš neku sericu, neki film, nešto, ono za opuštanje, i onda sam odlučila da se odvojim od ekrana. Ja kao slušalice uši, podcasti i šetnje. Imam labradorku koja trenutno se i pored mene, ne znam da li je pravila neke zvukove, ali odemo u šetnje, slušamo podcast, ne samo Zalet, nego neke i medicinske i političke i tako da nije. Tako da to mi je, pošto inače sam i gamerka i onda volim iza kompa da sednem i da se igram, i onda sam shvatila kao ok, sedim za kompom stalno i onda mi je i hobi za kompom i kao ok, to ne može tako. Tako sad prolazim onako kroz faze kada izađe neka nova igrica, pa onda no life-ujem, igram je i onda se kao vratim nazad u realnost i ustajem od kompa da bi sačuvala svoju kičmu donekle, jer kao ako su nas nešto naučile starije i iskusnije kolege, to je da pazimo na kičmu.
Su svi grbavi ko mi.
Evo, svi idu na neke masaže, terapije, alternativna medicina i tako dalje.
To.
Tako da, to je trenutno sam u tako nekom fazonu i sviđa mi se.
Super,
i to je baš lepo.
Šta je neko pitanje što imaš za nas, ovako za pred kraj, ako imaš neko pitanje?
Pa da, moje pitanje je bilo u vezi produkt dizajna, tako da smo se dosta pričali o tome i dotakli smo se mnogih stvari, ali opet eto, možda da vas pitam šta po vašem mišljenju odvaja produkt dizajnera od UX UI dizajnera.
Ok, Pančić, ajde prvi ti. Ja sam
uvijek gledao na product design kao jednostavno širi domen od UX dizajna, odnosno dizajna korisničkog doživljaja koji se fokusira prevashodno na samog korisnika. A ako pričamo o dizajnu digitalnih proizvoda, moramo da uzmemo ne samo korisnika i njegove potrebe, nego potrebe biznisa i mnoge druge stvari. Ti si čak spominjala i odabir tehnologija koje su nekad jako bitan faktor, nekad odlučujući faktor da li će neki proizvod uspeti ili propasti. Tako da je, opet kažem, gotovo sigurno sam spominjao nekoliko epizoda ovo. Ja product dizajnerima smatram, odnosno product design smatram... smatram ovaj... seniorskom rolom. Ne znam kako bi neka osoba sa ne toliko iskustva umela da izžonglira sve te zahteve i pomiri sve te potrebe raznih aktera u celom tom procesu. Tako da baš to mi je glavna razlika. UX dizajneri imaju taj neki luksuz da se drže onako u nekom svom delu te organizacije i generalno procesa i da kažu, ovo se više ne tiže korisnika, nije moj problem. Dok product dizajneri nemaju taj luksuz i ipak moraju da rade na malo višem nivou, na apstraktnijoj nekoj razini svega toga i nemaju taj luksuz da kažu to nije moj problem jer su oni odgovorni za to kako će proizvod da ili izađe na tržište ili funkcioniše na tržištu i tako dalje.
Ti si pustio sam te zato što si jako lepo rekao, samo par stvari koje možda...
Hvala kolega.
Nema za čemu kolega uvek. Koje bih možda... Ne drugačije rekao, ali da, znači product dizajneri su po meni ono više generalisti i mnogo šire, a možda pliće rešavaju probleme, a pliće u odnosu na to kako bi UI dizajneri i UX dizajneri rešavali, zato što su oni po meni onako veća ekspertiza tu. I ono samo sa čime se ne bih složio jeste da ja mislim da su product dizajneri poprilično praktični, gde, na primer, UI dizajneri i UX dizajneri mogu da odu neke abstrakcije koje nisu nužno tako praktične, kao da, ok, sve je tačno, samo ono, možda ne razumemo neki kontekst i sada nam to nije optimalno. Ali da, to sad, mislim, mi sad možemo pričati ono 70 sati o tome i da ne dođemo do nekog konkretnog, rešenja i da opet ne bude jasan odgovor, ali da, ovo jako je, dobro si nam pitanje postavila, veoma je onako, na izgled bezazleno.
Testiraš našu sposobnost da se obuzdavamo, da u deep dive odradimo.
I sad kreću nakon ovoga, kaži.
Mislim da ću definitivno preslušavati opet ovaj podcast, da slušam šta ste odgovorili. A imam onda jedno lakše pitanje za vas. Da li imposter sindrom ikada prolazi?
Prolazi ako ne prestaješ da se razvijaš. Prođe te kad prestaneš da se menjaš.
Znači da je dobra stvar imati imposter sindrom.
A to sve zavisi kako ga definišeš. Ja na to gledam kao imposter sindrom je kad se ti osjetiš neadekvatnom za mesto gde si trenutno. A ti se osjećaš neadekvatno kad se takozvano level upuješ u svom razvoju i sad odjednom igraš igru na nekom višem nivou na kojeg nisi navikla i onda se bojiš se da ti nije mesto tu. a to je po meni ono, možda bude samo motivator, ništa drugo, da postaneš bolje. Tako da da, može da bude pozitivna stvar. Ja sam ga barem tako uvijek gledao.
Cool.
Ne bih imao ništa pametno da pridodam, sem da ono što je, na primjer, meni pomagalo da se bijem, to jest da se borim protiv sindroma uljeza, jeste da radim stvari koje su blamantne. Kako bi to ljudi rekli, cringe. I što više radiš takve stvari, ti zapravo prestaješ da razmišljaš o tome da li je nešto sada blam ili nije. I razumeš, jer ne oduzima ti, nego ti samo ideš više ka nuli, da se osjećaš što, da kažem, konfornije sa time, iako je nešto ono super, iako je nešto kao jako, jako strašno, jer ukapiraš da ništa nije toliko strašno koliko je zapravo ti se inicijalno činilo. Tako da to je za mene nekako bila, eto, pomoć. Možda nekome to radi, možda nekome ne radi. Mislim da je linkovaću, onaj, kako se lik zove, Tyler, the Creator, onaj reper, on je imao jako, mm-hmm. jako je dobar, imao intervju, ne znam sad, ali klip nešto kruži, baš je popularan, gde govori o tome kako samo trebaš da ono radiš, da se ne bojiš ničeg i da radiš, da te to zapravo oslobađa od tog, jer nikada nećeš biti ono dovoljno dobar ili dobra u nečemu u što se ono upetljaš, tako da, ne znam.
To je to,
da.
Slažem se.
Dobro, hoćemo da ujavljujemo polagačke, a?
Može.
Dobro, ajde, pošto si ti uveo, ja ću da odjavim.
Ti završaš, ti uvek kažeš ono tvoje.
Pa da, hvala svima ako ste nas dovde, ako ste dalje sa nama. Osjećam se kao ono, kako se zvaš onaj lik, Vanja Bulatović, znaš ono biseri, brate, pa ono kao kad završava, kao hvala svima. Hvala svima ako ste dalje sa nama. Ovo je bila još jedna epizoda našeg serijala Zalet Junior. Do sledeće epizode budite dobro, budite dobri i volite se i širite ljubav. Tako da, to je to. Mi se odjavljujemo. Pozdrav. Ćao.
Ćao.